În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mult încercată familie, preacucernici părinți, iubiți credincioși, sunt experiențe limită și pentru familia îndoliată și chiar și pentru noi, cei care suntem aici pentru slujire sau pentru a da un semn de prețuire și de compasiune pentru cei greu încercați. Nu se întâmplă des asemenea lucruri și raritatea lor ne pune într-o situație în care reacționăm fiecare cum putem la momentul dat. Biserica ne ajută în asemenea situații, ca și în altele, grele pentru noi oamenii aici pe pământ, ne ajută și ne pune în față aceste texte ale Evangheliilor Învierii, pe care cei dintre noi care venim mai de dimineață la biserică le putem auzi citindu-se una după cealaltă, rând pe rând, în câte o duminică, în mod cursiv, de la 1 până la 11. Sunt textele care ne permit nouă să intrăm cumva în intimitatea evenimentului Învierii, prin faptul că ne sunt descriși cei care s-au întâlnit cu Mântuitorul Hristos după învierea sa din morți. Și respectiv toată atmosfera de tensiune, de așteptare și de surpriză pe care o trăiesc cei care se întâlnesc cu Domnul după înviere. Aceasta pentru că într-o situație de felul acesta, cum suntem și noi acum, să putem birui gândul acesta al tristeții, care e foarte la îndemână, pentru că e determinat de percepția noastră concretă a sicriului și a gândurile care ne vin imediat în legătură cu copilașul, să le putem birui și să avem în vedere aspecte mai luminoase, aspecte încărcate de nădejde și care se referă la faptul că Domnul Hristos a biruit moartea și în felul acesta este pentru noi toți acel colac de salvare spre care trebuie să ne îndreptăm cu toată nădejdea. Las tema aceasta deoparte și aș vrea să vin în fața dumneavoastră și pentru mine și pentru colegi, mai ales pentru familia îndoliată și pentru toți ceilalți, invitându-vă cumva să urmăriți un buchet de gânduri care sunt la locul lor în această perioadă de după bobotează. Noi tocmai am finalizat un răstimp special din calendarul bisericesc, am început cu Crăciunul și am sfârșit cu bobotează. Aceste două sărbători mari, aceste două vârfuri ale calendarului bisericesc, ne mijlocesc nouă o apropiere de Domnul Hristos, care și-a descoperit în viața sa descrisă în Sfintele Evanghelii cele două dimensiuni ale sale, firea sa omenească și firea sa dumnezeiască. Urmărind gândurile acestea și provocarea pe care vă fac, putem birui tristețea și putem avea un eșafodaj, un postament de pe care să ne putem înălța cu gândurile și să le dăm o nădejde și o lumină. Mă gândesc la faptul că Domnul Hristos, venind la Crăciun, și noi sărbătorim Crăciunul, deci născându-se la Crăciun și noi sărbătorind momentul acesta, ne convingem sau trăim realitatea Lui omenească, pământească. El, tainicul Fiul al Lui Dumnezeu, ni se descoperă ca prunc omenesc, cu toate cele legate de pruncie, de nevoia de a fi protejat de cei mari și de toate celelalte. Crăciunul este urmat în calendarul bisericesc și de alte sărbători care și ele accentuează această realitate omenească a Domnului. Tăierea împrejur de la 1 ianuarie, întâmpinarea Domnului de la 2 februarie, pentru ca să culmineze lucrul acesta cu intrarea în Ierusalim și cu moartea sa pe cruce și îngroparea din Vinerea Mare. Toate acestea n-ar putea fi dacă Domnul n-ar fi fost om de plin. Dar deja la capătul celălalt al sărbătorilor de iarnă, noi avem boboteaza. Și boboteaza e altceva. La boboteaza noi trebuie să-L vedem pe Mântuitorul Hristos revelându-se în realitatea sa dumnezeiască. Este o sărbătoare a arătării lui Dumnezeu, boboteaza. Și lucrul acesta, realitatea aceasta dumnezeiască a Domnului, noi o trăim din nou la sărbătoarea schimbării la față și puternic de tot la înviere. La înviere și la înălțarea la cer. Dacă lăsăm aceste lucruri ca pe o icoană care să stea lângă noi și dacă ne este clar această învățătură, această realitate cu care Biserica ne familiarizează permanent, pentru ca să nu rămânem în ignoranță față de Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Deci dacă lăsăm icoana aceasta să stea lângă noi și ne gândim la o biografie umană, oricare dintre ele, nu se poate să nu observăm faptul că tainica ființă umană e tainică pentru că nimeni nu-ți poate explica și nimeni nu-ți poate arăta de unde vine și cum vine. Cele câteva momente din Sfintele Evangheliei și din Vechiul Testament ne arată nouă că ființa care urmează să se nască poartă nume la Dumnezeu înainte de a se zămisli. Ceea ce-i tulburător. Ceea ce e tulburător. În condițiile obișnuite ale vieții, copilul se naște și noi îi dăm nume atunci când îl botezăm, presupunând că am putut intui chiar numele pe care Dumnezeu l-a gândit pentru el. Dacă îmi zicem numele pe care Dumnezeu l-a gândit pentru o ființă care urmează să vină pe pământ, să se nască și să întruchipeze o biografie pământească, ne gândim desigur ca la un gând al Domnului, care este irepetabil, Dumnezeu nu se repetă, Dumnezeu este creator prin excelență, nici o ființă umană nu este identică cu alta, fiecare om este o noutate absolută, chiar dacă materialul biologic în care el se întrupează poate să aibă asemănare cu părinții, cu bunicii, cu străbunicii, etc. Copilașul când vine, se zămislește și când se naște, el intră în viața pământească, dar niciunul dintre noi nu poate să sondeze în propria sa memorie sau nu poate să penetreze ființa umană plăpândă a copilului ca să știe care sunt trăirile lui. Din ce se compune viața lui lăuntrică? Ce știe el? Cum prelucrează el micile sau mai marile semnale pe care el le înregistrează odată născut din lumea aceasta? Și nu numai născut, și în pântecele mamei el are o relație cu tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul mamei și reacționează la el. Cum le trăiește? Ce e asta pentru el? Adică ce viață lăuntrică are el ca om? Noi ne aducem aminte târziu, pe la 3 ani, pe la 4 ani, avem evenimente de care ne aducem aminte, de obicei, mai mult la bătrânețe, când se împrospătează memoria din prima parte a vieții. Dar niciodată nu putem străbate cu amintirea noastră primii ani de viață, primele luni, primele săptămâni de viață ale noastre. Și nici atât nu putem face pentru alții. Pentru cei din jurul nostru, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Dar ce observăm este că acest copilaș care se naște, el devine cu fiecare zi care trece tot mai pământean. El repetă cumva ceva în biografia lui din taina înomenirii Mântuitorului Hristos, din taina aceasta în care Mântuitorul Hristos, El însuși Fiul lui Dumnezeu, a devenit om și și-a tot consolidat condiția lui de om până la o demonstra că e deplină prin faptul că a putut muri și că El a trebuit să fie mormântat ca orice om. Stai și te gândești, și dumneavoastră o faceți acum zicând, dar partea cealaltă când e, Părinte? Nu știu când e. Cochetez cu gândul că ar putea să fie la bătrânețe, când ne apropiem din nou de niște praguri care sunt invers desenate decât cele ale intrării noastre în lumea pământească. Pragurile acestea ale îmbătrânirii, ale apropierii de moarte în condiția firească a unei biografii, ar putea să fie partea cealaltă, când începem să ne cam desprindem de partea pământească în care am locuit și cu care ne-am demonstrat condiția noastră de oameni, pentru ca să fie preponderentă, să fie evidentă și să trăim tot mai intens în ceva mai mult sufletesc, fără prea mult trupesc, mai mult sufletesc. Nu. Dar asta o lăsăm deoparte, că asta e valabilă pentru noi, cei pe care Dumnezeu ne-a învrednicit să avem o biografie destul de consistentă de ani și poate ne mai lasă Dumnezeu să mai trăim. Ne întoarcem puțin la copilaș ca să înțelegem care e logica bisericii de ea a gândit o slujbă de prohodire specială pentru copiii care sunt până la 7 ani. Cu atât mai mult pentru un copilaș care trece la Domnul foarte aproape ca timp de momentul în care el abia a intrat în lumea pământească. Deci vă dați seama că partea lui de om pământean este foarte fragilă, este foarte puțin consistentă. Partea cealaltă este preponderentă. Deci partea aceea pentru care Dumnezeu a gândit gândul său, partea aceea pe care noi nu o putem percepe, partea aceea pe care noi nu o putem trăi nici în legătură cu noi înșine. Deci, de aceea, poporul nostru, pe care îl luăm în derâdere de multe ori, îl tratăm așa că transmite și el săracul câte o tradiție, câte nu știu ce, și prin repetiție și fără explicații, aceste lucruri par naive. Deci poporul când îți spune că un copil care moare la această vârstă foarte crudă intră în lumea îngerilor, poporul știe ceva. Biserica ea însăși a gândit o slujbă specială pentru mormântare. Nu se potrivea pentru un copil la această vârstă fragedă, nu se potrivea o slujbă pentru un om pământean de plin. O ființă umană care a apucat să devină pământeană și să trăiască conștiința materiei, a aerului, a apei, a mâncării și așa mai departe, toate cu deplină putere, în așa fel încât el cumva să asimileze câte și câte din derapajele pe care noi le trăim în viața pământească. Un asemenea copil, vă dați seama, ieri alaltăieri botezat, se duce la Dumnezeu într-o puritate absolută. Nu se poate compara cu noi. N-are cum să se compare cu noi. Deci drumul lui către Domnul e cu totul și cu totul diferit. De aici până la spune despre un copil mic, răposat, pe care trebuie să-l ducem și pe la groapă cu fărâma de materie pământească pe care a avut-o, a spune că este un îngeraș, nu e o distanță foarte mare. Deci, asemenea gânduri, dacă le lăsăm să-și facă loc în sufletul nostru, ne putem raporta just la asemenea experiență și de aici la a gândi alte și alte lucruri pe care aș vrea să le formulez mâine, dacă nu va fi altcineva care să vorbească, nu sunt mulți pași de făcut. Noi suntem aici pentru ca familia îndoliată să ne simtă că îi suntem apropiați și că încercăm și noi alături de ei să gândim curajos, să gândim creștinește, să gândim cu nădejde și intuind realitățile de credință ale lumii nevăzute și să putem digera, să putem metaboliza această provocare de excepție care a venit în biografia lor, a familiei Doliate, pe care am vrea să o ajutăm cu gândurile noastre, cu prezența noastră, să poată să facă față la această încercare. Dumnezeu să le ajute și să ne ajute tuturor să putem gândi creștinește cu asemenea ocazie. Amin.